ағайынға. Қырық мылтық Ырысбай Жаймағанбетұлы. Кір жуып кіндік кескен туған жерге, сәлем хат жолдап тұрмын қазақ елге. Дәм айдап біз кеткелі көп жыл болды жүрмекен аман есен аға жеңге. Ел едік сарарқаны жаз жайлаған, қыс көшіп Маңғыстауға малайдаған, шілдеде шыңыраудан қой суарып басында тасастаудың құрайлаған. Есімде бала кезде көргендерім, әкемнің соңын деріп, жүргендерім, тақырда балалармен асық ойнап тамаша көп қызықты көрген жерім. Бір күндер алшерге кеттік асап, айырылып бөтен жұртқа қадам басып, дәм тартып құдіреткен нешара бар Алланың бұйырғанынан болмас қашып. Алматы Қазақстан ұлы байтақ күндерді бізде кеттік тәңір айдап. Жас балдар бөтен жұртқа жат болды ғой жүретін өз елінде күліп ойнап. Әр заман отанымды сағынамын, баралмай алыс жолдан зарығамын. Айырылып өз елімнен кеткеннен соң амал жоқ өзгелерге бағынамын. Қайыр қош, аға жеңге қарындастар, Ырысбай осылай деп сөзін бастар. Ағайын еске түсіп сағынғанда қолына домбыра алып, мауқын басар. 223 бет.